Добрый день, по видеосвязи наш собеседник
Արիո, տեսակապով մեր զրուցակիցն է միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով ավագ հետազոտող Օլեսիա Վարդանյանը։ Շնորհակալություն, Օլեսիա։ Վաշինգտոնյան բանակցությունները առաջընթաց կանվանեիք։
Ամենակարևորն այն է, որ այդ բանակցություններն ընդհանրապես կայացել են, որ տևել են մի քանի օր, որ ամեն ինչ ավարտվել է գոնե ինչ-որ ընդհանուր հայտարարությամբ։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, այս գործընթացը շարունակելու պատրաստակամություն այնուամենայնիվ կա։ Միգուցե ինչ-որ ակնկալիք կար, միգուցե մասնակիցներից կամ նույնիսկ միջնորդներից ոմանք ակնկալիք ունեին, որ այս հանդիպման արդյունքում հնարավոր կլինի ինչ-որ կոնկրետ պայմանավորվածության մասին թեկուս փոքրիկ հայտարարություն անել։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, դա դեռևս տեղի չի ունեցել։ Ինչ էլ որ լինի, շատ կարևոր է, որ գործընթացն ինքնին վերսկսվել է։
Իսկ ինչու դրանք արդյունք չեն տալիս, ինչ առանցքային հարց կա այնտեղ։
Կարծում եմ, վարչապետը ձեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում դա շատ լավ բացատրեց, որովհետև այս բանակցություններն ընդգրկում են միանգամից մի քանի բավական բարդ հարցեր, և դրանցից յուրաքանչյուրի շուրջ ակնթարթային համաձայնության գալ հնարավոր չէ։ Եթե մոտեցումը մնա այնպես, ինչպես հիմա է, այն է միանգամից խոսել ամեն ինչի մասին, հետո հայտարարել ինչ-որ համապարփակ պայմանավորվածությունների մասին, ապա հավանաբար մենք դեռ երկար ժամանակ որևէ կոնկրետ բան չենք լսի։
Հայաստանի վարչապետն ասում է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի անգամ նվազագույն ինքնավարության համաձայն չէ։ Այդ դեպքում ինչ միջազգային մեխանիզմ կընդունի Բաքուն ընդհանրապես։
Հենց հիմա այն պահն է, երբ միջազգային միջնորդներն ավելի ինտենսիվ կմտնեն այս բոլոր գործընթացների մեջ։ Երբ Ադրբեջանը Լաչինի ճանապարհին անցակետ դրեց, ինձ թվում է, բոլորը ուշադրություն են դարձրել, որ օրինակ Եվրամիության կամ այլ միջնորդների հայտարարություններում շեշտը դրվեց տեղի հայ բնակչության անվտանգության և իրավունքների հարգման անհրաժեշտության վրա։ Կարծում եմ, որ սա ազդանշաններից մեկն է, որ այժմ բանակցային գործընթացը գնում է դեպի այն, որ միջազգային միջնորդներն անմիջապես իրենց խոսքն ասեն, թե ինչ մասնակցություն են տեսնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցող այս քննարկումներին, անմիջապես կապված Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության ապագայի հետ։
Կա այդպիսի մեխանիզմ, որը կպաշտպանի հայերին։
Գիտեք, այս աշխարհում 100%-անոց ոչինչ չկա։ Դուք տեսնում եք, որ Ուկրաինայում պատերազմ է, և նույնիսկ 2014 թվականին Ռուսաստանը բռնակցեց Խրիմը, չնայած որ համեմատաբար ոչ հեռու անցյալում ստորագրել էր ինչ-որ համաձայնագիր, որը երաշխավորում էր ի թիվս այլ բաների Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց դա չի նշանակում, որ բանակցային գործընթացներ չպետք է իրականացվեն։ Եթե գործը դրան հասներ, նույնիսկ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ներկայիս բանակցությունները տեսականորեն չպետք է տեղի ունենային։ Միջազգային համակարգն անշուշտ այժմ հատկապես մեծ խնդիրների է բախվում, կապված Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի հետ։ Այսինքն շատ դժվար է գտնել ինչ-որ մեխանիզմ կամ որոշակի երաշխիքներ, որոնք մի կողմից կբավարարեն հակամարտող կողմերին, իսկ մյուս կողմից կարող են աշխատել երկարաժամկետ հիմունքներով։ Եվ հավանաբար կա այսպիսի ճշմարտություն, որ ոչ մի երաշխիք, նույնիսկ միջազգային ներկայություն կամ որևէ կոնկրետ խաղաղապահ ուժի առկայություն իրականում արդյունավետ չի լինի, եթե չկա համաձայնություն և հանձնարություն, այսինքն ստորագրողների կողմից կանոնները պահպանելու պատրաստակամություն։ Այսպիսով ներկա համատեքստում ամեն ինչ շատ երերուն է, և ես հասկանում եմ, որ սա իհարկե վանում է մարդկանց, որոնք պատրաստ չեն վստահել այս կամ այն երկրին կամ միջազգային այս կամ այն ինստիտուտին, բայց այլ ճանապարհ պարզապես չկա։ Կողմերը ստիպված են լինելու աշխատել այս ուղղությամբ, ստիպված են լինելու որոշ փոխզիջումներ փնտրել։ Լավ կլիներ, որ կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունները ստանային այնպիսի երաշխիքներ, որոնք գոնե որոշ ժամանակ աշխատեին։
Հայաստանցի շատ փորձագետներ միջազգային խաղաղապահների հնարավորություն են տեսնում, իսկ դուք։
Գիտեք, տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է։ Եթե մեկ տարի առաջ ինձ հարցնեիք, թե որքանով է հնարավոր, որ Եվրամիությունը դիտորդական առաքելություն ուղարկի Հայաստան, ես կասեի, որ սա բացարձակ ֆանտաստիկայի ժանրից է, բայց դա եղավ։ Այժմ այդ առաքելությունը Հայաստանում է, դիտորդները զբաղված են սահմանամերձ շրջաններ այցելությունների ներդրումներով եւ այլն։ Ես կարող եմ ձեզ ասել եւ ինձ թվում է, որ այդ մասին խոսում են հենց իրենք, նախկին պաշտոնյաները, որոնք ներգրաված են եղել բանակցային գործընթացում։ Շատ երկար տարիներ սա եղել է առանցքային խնդիրներից մեկը, որովհետեւ ոչ բոլոր արտասահմանյան երկրներն էին պատրաստ ուղարկել իրենց զորախումբը այս խաղաղապահ առաքելությունը ստեղծելու համար։ Երկրորդ հարցը միշտ այն էր, թե ինչ տեսակի գործունեությամբ այն պետք է զբաղվի։ Երրորդ հարցն այն է, թե ինչ կարգավիճակ պետք է ունենա։ Արդյոք այն պետք է խաղաղապահ գործունեությամբ զբաղվի արդեն Ադրբեջանի մաս ճանաչված Լեռնային Ղարաբաղում, թե դա դերևս կլինի վիճահարույց տարածք, որը վերջնական կարգավիճակ չի ունենա։ Այս բոլոր հարցերը բերեցին նրան, որ երկար տարիներ չկար նույնիսկ կոնսենսուսային որոշում այն մասին, թե ինչպիսին է լինելու այս խաղաղապահ առաքելությունը, որը ըստ մադրիդյան կամ ինչ որ այլ սկզբունքների կամ ըստ Լավրովի պլանի պետք է գար եւ սկսեր աշխատել Ղարաբաղում։ Դա հսկայական խնդիր է։ Ցավոք սրտի այս խնդիրը պահպանվում է, քանի որ այժմ աշխարհում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ մի կողմից հակամարտություն է Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ, եւ դուք տեսնում եք, թե ինչպես է դա ազդում այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի եւ գետնի վրա ռուսական խաղաղապահ առաքելության վրա։ Բայց մյուս կողմից հիմա ով է գնալու այդ քայլին, որ հրավիրի ինստիտուտների, որոնց նկատմամբ նույնպես որոշ հարցեր կան։ Չնայած որ հարցերը շատ են, ես կարծում եմ, որ դեռ պետք է գնալ այն ուղությամբ, որ փորձենք համաձայնության գալ, ինչ որ բանաձևեր գտնել, որովհետև առանց դրա ավելի վատ է լինելու։
Գումարած, եթե Վաշինգտոնը հրավիրում է բանակցությունների, երևի ձեռքի տակ ունեն ինչ-որ առաջարկ մեխանիզմ։
Անկեղծ ասած, ես դրանում վստահ չեմ։ Ինչպես հասկանում եմ, Միացյալ Նահանգների մասնակցությունն այս ողջ գործընթացին շատ կարևոր է, հատկապես այն ֆոնին, ինչ կատարվում է Ուկրաինայում։ Ու ընդհանրապես, սա շատ կարևոր գործոն է, թե որքան ուշադրություն է դարձվում Ղարաբաղյան խնդրին, թե Եվրոպայի, թե Միացյալ Նահանգների կողմից։ Երկրորդ, այն պայմաններում, երբ դու ունես միջազգային տարաձայնություններ, երբ Ռուսաստանը ոչ մեկի հետ չի խոսում, այդ թվում Ղարաբաղի հարցով, շատ կարևոր է ինչ որ կերպ ներգրավել արևմտյան երկրներին։ Եվ այս առումով, իհարկե, այն, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ այդքան ներգրաված, դա շատ դրական փաստ է։ Այլ հարց է, թե որքան կարելի է դա պահպանել, քանի որ Միացյալ Նահանգներում ի վերջո շուտով մեկնարկելու է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը։ Եվ իհարկե, նրանց համար կարևոր կլիներ ինչ որ թեկուզ միջանկյալ նախնական պայմանավորվածությունների հասնելը այն պարզ պատճառով, որ այդ դեպքում հնարավոր կլինի առաջին հերթին ինչ որ բանի վրա հիմնվել, նույնիսկ եթե որոշ միջնորդներ ինչ որ պահի այդքան էլ ակտիվ ներգրաված չլինեն։ Եվ երկրորդ, թերևս կարևոր է ցույց տալ, որ գործընթաց ինչ որ տեղ է գնում։ Միացյալ Նահանգները զգալի շահագրգռվածություն ունի այն առաջին հերթին հարավային Կովկասում կայունության պահպանության մեջ։ Ես գիտեմ, որ այս հարցում շատ կարծիքներ կան, այդ թվում հենց Հայաստան, բայց ամերիկյան կառավարության ներկայացուցիչների հետ իմ շփումներից ես հասկանում եմ, որ նրանց հիմնական խնդիրը հենց նոր պատերազմից խուսափելն է։ Խուսափելը մի պատերազմից, որին շատ դժվար կլինի արձագանքել։ Ուկրաինայում արդեն պատերազմ է, իսկ ինչ անել Ղարաբաղի հետ այս առումով։ Աստված մի արասե, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին նոր սրացում լինի։ Միշտ ավելի լավ է փորձել խուսափել արճակատումից, քան հետո փորձել ինչ-որ կերպ արձագանքել դրան։ Երկրորդ, Միացյալ Նահանգները որոշակի պատասխանատվություն ունեն։ Սա իհարկե գալիս է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում նրանց նախկին մասնակցությունից, բայց նաև շատ կարևոր է, որ ներկայիս վարչակազմն առաջինն է, որը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, եւ նրանք ունեն որոշակի պատասխանատվություն, որը նրանք զգում են, որպեսզի շարունակեն զարգացնել այս համատեքստը, որպեսզի այն չսահմանափակվի միայն ինչ որ հայտարարություններով։ Վաշինգտոնի այս մոտեցումն ավելի շատ ինստիտուցիոնալ է եւ հիմնված չէ ինչ որ մեկ անձի կառավարությունում 1-2 հոգու վրա։ Այսինքն դուք կարող եք տեսնել այս մոտեցումը նաեւ նախկին վարչակազմերի ժամանակ։ Ես նկատի ունեմ Թրամփի վարչակազմը, որտեղ ամեն ինչ մի տեսակ շատ այլ կերպ էր։ Երորդը, իհարկե, այն փաստն է, որ Միացյալ Նահանգներում հասկանում են, որ այն պայմաններում, երբ Ուկրաինայում պատերազմ է եւ երբ պարզ չէ, թե ինչով այն կավարտվի, որոնք են լինելու հետագա քայլերը, շատ կարևոր է ինչ որ կերպ ստեղծել որոշակի բարձիկներ Ռուսաստանի շուրջ, նպաստելու ամուր պետականության պահպանմանը։ Հավանաբար այս առումով սա հատկապես կարևոր է Հայաստանի համար, քանի որ այն անդամակցում է բազմաթիվ կազմակերպությունների, որոնց առաջնորդը Ռուսաստանն է։ Նկատի ունեմ ՀԱՊԿ-ը, Եվրասիական միությունը։ Ես դ Դեռ չեմ լսել, որ Վաշինգտոնում որևէ մեկն ասի, որ Հայաստանը պետք է ինչ-որ տեղից դուրս գա։ Ինձ թվում է, նրանք հիանալի հասկանում են իրավիճակի խոցելիությունը, բայց մյուս կողմից ինձ թվում է, իրենք էլ գիտակցում են, որ եթե ամեն ինչ թողնես այնպես, ինչպես կա, ապա հակառակը դա կարող է հանգեցնել բացասական հետևանքների, այլ ոչ թե դրականի ու զարգացման։
Кстати, об этом Азербайджан установил блокпост в Лачинском коридоре и
Դե պատ մասին Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրեց, ռուսները կրկին որևէ կերպ չխոչընդոտեցին։ Ինչու են նրանք ընդհանրապես այնտեղ։
Ну, слушайте, это же уже как-то, я не знаю, не первый раз мы даже с вами в это обсуждаем.
Դե գիտեք, սա առաջին անգամը չէ, որ ձեզ հետ դա քննարկում ենք։ Երբ խոսում ես Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ, նրանք բացատրում են, որ Ռուսաստանում հիանալի հասկանում են, թե ինչ է կատարվում, հատկապես այն բանից հետո, երբ սկսվել է ուկրաինական պատերազմը։ Ասում են, որ նրանց ձեռքերը կապված են եւ առաջարկում են այդ թվում Հայաստանի ինչ-որ կերպ համբերել։ Բայց դրան բավականին ծանրակշիռ փաստարկ կա Երևանում, որտեղ ասում են, մենք այլևս համբերելու բան չունենք, պարզապես տեսնում ենք, որ դա մեծապես ոտնահարում է մեր շահերը բոլոր ուղություններով։ Ցավոք սրտի սայն իրավիճակն է, որին բախվել են եւ Լեռնային Ղարաբաղը եւ ինքը Հայաստանը, որովհետեւ այնուամենայնիվ պատերազմից հետո այս ամիսների ընթացքում հիմնական շեշտը դրվել է հենց ռուսական ներկայության ավելացման եւ շատ ուղություններով Ռուսաստանի երաշխավոր լինելու վրա։ Նկատի ունեմ ոչ միայն ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում, որի շուրջ կարելի է վիճել, թե ինչպես այն հայտնվել այնտեղ եւ ինչպես ստիպված եղան համաձայն նել դրան 2020 թվականին, այլ առաջին հերթին նաև այն, թե ինչպես է Հայաստանի ղեկավարությունը աստիճանաբար մեծացրել ռուս զինվորականների եւ սահմանապահների ներկայությունը սահմանի երկայնքով։ Այսինքն հայկական կողմը ընդհակառակ նպաստել է ու ցանկացել ավելի շատ ռուսական ներկայություն ունենալ։ Դե այնպես եղավ, որ Ռուսաստանը սկսեց պատերազմը եւ շեշտադրումներն ու շահերը փոխվեցին, եւ այս պայմաններում իհարկե շատ դժվար է Երևանի համար, ինչպես հավանաբար երբևէ ոչ ոքի համար Ռուսաստանի շուրջ այս ամբողջ տարածքում չի եղել։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Հայաստանի ղեկավարությունը մի կողմից փորձում գոնե որոշակի կապեր հաստատել նույնիսկ որոշ պետությունների հետ, որոնք հակված չեն պաշտպանել, օրինակ, Ղարաբաղի հայերի վերաբերյալ տեսակետներ, բայց նրանք անում են դա, քանի որ հասկանում են, որ այնուամենայնիվ ինչ-որ թելեր, ծղոտներ են պետք, որ կպահեն, եթե այնուամենայնիվ հայտնվեն օդում կախված վիճակում։ Եվ երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ չնայած այս բոլոր խնդիրներին, որոնց բախվում են ավելի քան 1 տարի ինչպես բուն Ղարաբաղում, այնպես էլ հայ-ադրբեջանական սահմանին, Հայաստանի ղեկավարությունը շարունակում է խոսել Մոսկվայի հետ եւ շարունակում է ասել, որ եթե դուք դեռ մի բան անեք, մենք ամբողջովին ձեր կողքին ենք, բայց ինչպես հասկանում ենք ըստ երևույթին դա բավարար չէ։ Այսինքն Մոսկվայում ավելի մեծ ակնկալիք կա Հայաստանից, ինչը Հայաստանի ղեկավարությունը չի ցանկանում անել։
Что армянское руководство не хочет делать?
Кстати, намечается визит Пашиняна в Москву сегодня.
Չնայած այսօր նախատեսված է Փաշինյանի այցը Մոսկվա, այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը Կիրակի հանդիպելու են Բրյուսելում, ընդգծվում է, որ արևմուտքը միավորում է ջանքերը։ Նշանակում է դա, որ ռուս խաղապահների ճակատագիրն աստիճանաբար դրվում է հարցականի տակ։
Я ни в коем случае, я всем предлагаю так не думать.
Ես ոչ մի դեպքում չի ասի դա, բոլորին առաջարկում եմ այդպես չմտածել։ Ես գիտեմ, որ դրա շուրջ շատ են շահարկումները եւ այդ մասին խոսում են տարբեր մարդիկ։ Ես դեռ չեմ հանդիպել որևէ ամերիկացի կամ եվրոպացի պաշտոնյայի, ով ներգրաված լինի այս գործընթացում եւ ինձ ասի, որ այո, մենք աշխատում ենք ռուս խաղապահներին դուրս բերելու ուղղությամբ։ Ոչ ոք չի պատրաստվում կրակել իր կրունկին, քանի որ բոլորը հասկանում են, որ սա շատ փխրուն իրավիճակ է։ Բոլոր այս գործողությունների հիմնական նպատակը այս փխրուն կայունությունը պահպանելն է։ Նրանք տեսնում են, որ դա ստատուս քվոն կյանքի կոչելու կամ վերականգնելու հաշվին չի ստացվում, քանի որ Ադրբեջանը համաձայն չէ դրան։ Եվ հետևաբար, եւ Հայաստանը, եւ մնացածը ստիպված են գնալ ինչ-որ լուծումներ գտնելու, գոնե փորձել դա անել։ Եվ հիմա որևէ մեկին ձեռնտու չէ նստել եւ մտածել դրա մասին, որ դուրս բերվի այն միակ բանը, որ պահպանում է այս փխրուն կայունությունը, տարածաշրջանում առկա բոլոր թերություններով հանդերձ։
Этот вопрос мы несколько раз обсуждали, но
Մենք այս հարցն ենք քննարկել, բայց միևնույնն է Հայաստանում ամրանում է մտավախությունը, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ համագործակցում է, ճնշում Երևանին, որ օրինակ միջանցք ստանան։
Я не буду включаться в эти спекуляции, потому что
Ես չեմ միանա այս շահարկումներին, որովհետև դրանք մեկ անգամ չէ որ լսել եմ։ Միգուցե ես այս մասին բավարար տեղեկություն չունեմ, ես հասկանում եմ այն ամբողջ հիասթափությունը, որ կա Երևանում ռուսական դերի վերաբերյալ։ Մենք կարող ենք շատ երկար նստել եւ քննարկել, թե որքանով է ճիշտ որոշում Երևանի կողմից պատերազմից անմիջապես հետո փորձել Ռուսաստանից ինչ որ անվտանգության վահան սարքել։ Կարծում եմ, որ դա հենց սկզբից անխոհեմ էր, բայց Ստամենայնի Հայաստանի ղեկավարությունը որոշակի փաստարկներ ուներ, թե ինչու է այդպես վարվել։ Իսկ հիմա, եթե նրանք տեսնում են, որ դա չի աշխատում, այո, չի աշխատում, չի աշխատում տարբեր պատճառներով, այդ թվում այն պատճառով, որ դա չէր ենթադրում, որ Ռուսաստանը, չգիտեմ, կգա ու կպատերազմի Հայաստանի փոխարեն։ Ես հասկանում եմ, որ սա կարող է ինչ-որ մեկին հիասթափեցնել, բայց ահա այսպիսին է իրավիճակը։
Олеся, вы видите
возможность? Олеся, դուք տեսնում եք հնարավորություն, որ Ղարաբաղը մնա հայկական։
Я думаю то, что
Կարծում եմ Ղարաբաղցիների համար շատ դժվար կլինի բացատրել, թե ինչու պետք է հավաքեն իրենց իրերն ու հեռանան։ Գիտեք, երբ 2020 թվականի պատերազմը տեղի ունեցավ եւ այդքան մարդ լքեց Ղարաբաղը, այն իրավիճակում, որում հայտնվեց տարածաշրջանը այդ պահին, երբ դադարեցին ռազմական գործողությունները, իմ շրջապատում շատերն ասում էին, որ ոչ մեկ այլևս չի վերադառնա այնտեղ ապրելու այն պարզ պատճառով, որ իրավիճակն այնտեղ շատ է փոխվել, որ նրանք ստիպված են լինելու ապրել ադրբեջանական մարտական դիրքերի կողքին, որ նրանց համար անընդհատ բարդ է լինելու, միշտ լինելու են ինչ-որ միջադեպեր եւ այլն։ Բայց չնայած դրան, հրադադարի համաձայնագրի ստորագրումից հետո երրորդ օրը մարդիկ ավտոբուսներով նստեցին ու գնացին իրենց տները։ Ես հասկանում եմ, որ ինչ-որ մեկը կարող է ասել, որ գնացել են, քանի որ հավատացել են, որ ռուսական խաղաղապահ ուժերը եկել են այնտեղ։ Ամենայն հավանականությամբ դա էլ է եղել, բայց նրանք նաեւ գնացին, որովհետեւ սա նրանց հարազատ շրջանն է։ Եվ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Ղարաբաղից դուրս եկած բազմաթիվ մարդկանց կեսից ավելին, նկատի ունեմ հատկապես այն փախստականներին, որոնք ապրում էին կամ Հադրութում, կամ Շուշիում, կամ այն տարածքներում, որտեղ Ադրբեջանը այժմ շատ ինտենսիվ վերականգնողական աշխատանքներ է իրականացնում, գնացել են Ղարաբաղում ապրելու, չնայած կարող էին հաստատվել Հայաստանում ինչ-որ տեղ։ Հետևաբար ինձ թվում է, որ երբ մարդիկ ասում են, որ այժմ Լեռնային Ղարաբաղից հայ բնակչության վերջնական ելք է լինելու, նրանք ինչ-որ չափով պարզեցնում են այն իրավիճակը, որին մենք հիմա սկսում ենք առերեսվել։ Ինձ թվում է, որ ի վերջո այդպես չի լինելու, որ մարդիկ ուղղակի մեկ շաբաթում իրերը հավաքեն ու գնեն։
Կրկին շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, զրուցում էինք միջազգային ճգնաժամային խմբի հետազոտող Օլեսիա Վարդանյանի հետ։ Երկու շաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Բարի երեկո, Ազատությունում հյուրընկալել ենք Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի, շնորհակալ եմ, պարոն Նավասարդյան։ Վաշինգտոնյան բանակցությունները լավատեսություն ներշնչում են, որ կա տարբերակ պահպանելու Արցախը հայկական։
Նայած ինչ ենք հասկանում Արցախը հայկական պահպանելու, եթե խոսքը գնում է ինչ-որ կարգավիճակի մասին, ապա կարծում եմ, որ շանսերը բավականին նվազել են վերջին ամիսների ընթացքում, ցավոք, եւ դա եւ նախորդ բացթողումների եւ վերջի ամիսների դիվանագիտության ձախողումների հետևանք է, կարծում եմ, սակայն կան շանսեր, որպեսզի հայերը կարողանան այնտեղ ապրել, օգտվելով անվտանգության, իրավունքների, արժանապատվության պահպանելու տարբեր մեխանիզմներից, եւ ես կարծում եմ, որ հենց դրա վրա է այս պահին, այս փուլում անհրաժեշտ կենտրոնացնել բոլոր ջանքերը, բայց մենք նաև տեսնում ենք, որ դիմադրությունը Ադրբեջանի կողմից բավականին ուժեղ է, եւ նույնիսկ նման երաշխիքներ պոկելը հեշտ չի լինելու։
Իսկ Հայաստանից բացի որևէ մեկը խոսում է դրա մասին, պարոն Նավասարդյան, որտեղ եթե բանակցությունն են հրավիրում, գուցե ինչ-որ առաջարկել են ներկայացնում։
Ես կարծում եմ, որ եթե մենք խոսում ենք այն հարտակների մասին, որտեղ ներկա է Արևմուտք, այս կամ այն դեմքով լինի դա ԱՄՆ-ը, թե Եվրամիությունը, նրանք բնականաբար պատրաստի լուծումներ չեն առաջարկելու, բայց կարելի ասել պաշտպանելու են այն դիրքորոշումները, որոնք համոզիչ են լինելու եւ ներառելու են իրենց մեջ նման մոտեցումներ, հա, նման իրավունքների պահպանության սկզբունքներ, եւ այստեղ է, որ հայկական կողմը պետք է շատ հետեւողական եւ վճռական լինի, լինելու է շատ լուրջ դիմադրություն Ադրբեջանի կողմից, եւ եթե Ադրբեջանը տեսնի, եւ մենք դրա մի քանի անգամ արդեն վկաներ ենք եղել, երբ տեսնում է, որ դիմադրելը դժվար է, անմիջապես տեղափոխում է հարթակը այլտեղ, այսինքն ռուսական հարթակ, որտեղ նման հարցեր չեն քննարկվում կամ նման հարցերին բավարար ուշադրություն չի դարձվում։
Իդեպ պարոն Նավասարդյան, ռուսական տարբերակի պաշտպանները ասում են, որ իրականում արևմուտքը երաշխիքներ չի առաջարկելու առաջին հերթին ռազմական ներկայություն եւ ընդհակառակը, սկզբունքորեն դեմ չէ, որ 120 000 արցախցի դուրս գա այնտեղից, կարևորը կոնֆլիկտը դրանով կավարտվի, ռուսներն էլ այնտեղից դուրս կգան, տարածաշրջանից կհեռանան։
Դե այդ 120 000-ի տեղափոխումը, եթե դա ուժային մեթոդով չի արվում, միգուցե ի վերջո որպես կայացած փաստ անթունելի լինի արևմուտքի համար, որտեվ արևմուտքը միգուցե չգտնի նաև լծակներ, ինչպես դա չթույլատրել, բայց որ դա կստանա, այսպես ասենք, բարոյական աջակցություն, դժվար կարելի անկարել, եւ ամեն դեպքում պատմության առջև, որը այդքան էլ պրակտիկայից հեռու ֆենոմեն է, պատմության առջև պատասխանատվությունից Ադրբեջանը դժվար կարողանա խուսափել, իսկ քանի որ հաշահակական իրավիճակը փոփոխական է, Ադրբեջանը կարծում եմ շատ զգուշավոր կլինի նման զարգացում իրականացնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում Ադրբեջանը փորձելու է հայության գոնե մի մասը պահել այնտեղ, և մեր նպատակը պետք է լինի այդ մարդկանց, որոնք պատրաստ են ապրել Ադրբեջանի տարածքում, որպիսի նրանց պայմանները լինեն ընդունելի, մարդկային և իրավունքները պահպանվեն։ Մի խոսքով բավականին բարդ, ես կասեի, շախմատային խաղ է տեղի ունենում, և ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչքանով հետևողական, սկզբունքային և կոմպետենտ կլինի հայկական բանակցային կողմը։ Ցավոք մենք տեսնում ենք, որ և խնդրի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացումները շատ դեպքերում տարօրինակ են մեր ղեկավարության մոտ, ինչպես նաև բանակցային գործընթացում մենք հետևողականություն չեմ տեսնում, և նույնիսկ ես կարող եմ նկատել, որ տարբեր բանակցային ձևաչափերում մեր տարբեր ներկայացուցիչներ կարծես թե նույն քաղաքականությունից կամ նույն տեսլականից չեն ելնում, դա նույնպես խնդիր է։
Քանի որ նկատի ունեք, պարոն Նավասարդյան, տարբեր հարթակներում ասած տարբեր բաներ,
ես նկատի ունեմ, որ չկա այնպիսի հստակ տեսլական եւ ռազմավարություն, որը կիրառվում է պատերազմից հետո ամբողջ ժամանակաշրջանում, եւ որ այն համաձայնեցված է այնքան, որ բոլորի համար, անկախ նրանից իրենք բանակցությունների որ բաղադրիչով են զբաղված, որ դա լինի ամեն դեպքում համալիր մոտեցում, և մեկ բաղադրիչը մյուսի համար լինի աջակցող, հա, այլ ոչ թե հակասող։ Ես նկատի ունեմ հիմնական երեք ուղղությունները, դա սահմանազատումն է և սահմանագծումը, հաղորդակցությունների տրանսպորտային արգելապակումից հանելը և բնականաբար հասարակության ապագան։ Այդ երեք հարցերում պետք է լինի և շատ կոնկրետ նպատակ, և նաև երեք ուղղությամբ նպատակները պետք է ներդաշնակ լինեն իրար, որպիսի լինի նաև հաջողություն, բայց քանի որ դա չի երևում, մենք տեսնում ենք, որ փաստորեն հետևողականորեն զիջում ենք այն դիրքերը, որոնք կային նույնիսկ 44 օրյա պատերազմից հետո։
Դուք ենթադրաբար նաև նկատի ունեք կարգավիճակի հարցում, անջատում հանուն փրկությունից հասնել մինչև նշաձողի չեցում և այժմ միայն իրավունքների եւ անվտանգություն, բայց վարչապետը ասում է, ժամանակի ընթացքում երևաց, որ չի աշխատում դա։
Դա չի նշանակում, որ եթե հիմա չի աշխատում, դա չէր կարող աշխատել նաև, որտեղ եթե վերլուծում ենք անցյալը, վերջին, ասենք, տարիների պատմությունը, ես միշտ համոզված եմ եղել և հիմա էլ համոզված եմ լինելու, որ հնարավոր էր խուսափել պատերազմից, որ հնարավոր էր նման ծանր պարտություն չկրել, բայց երբ որ դա արդեն տեղի ունեցել, հա, իհարկե կարելի ասել, որ այսպես էլ պետք է լիներ, մենք ոչ մի բան չէինք կարող անել, դա այդպես չէ։ Չէ, հիմա էլ կարելի ասել, այո, որ անջատում հանուն փրկության սկզբունքը աշխատող չէր, բայց այն աշխատող չէր, որտեվ կարծում եմ մենք թույլ ենք տվել բազմաթիվ ձախողումներ, և հիմա, ասենք, մեղադրել ինձ կամ այլ մարդկանց, որոնք կողմնակից են փողզիջումների, երևի արդար չէ, որտեվ մենք ելնում ենք իրողություններից և այն պայմաններից, որոնք ձևավորվել են հենց Հայաստանի ներկայացուցիչների կամ Հայաստանի որպես կողմի անարդյունավետ աշխատանքից։
Պարոն Ավասարդյան, Արևմուտքը հետաքրքրված է այստեղ ռազմական ներկայությամբ, որ ինչպես ասացինք, այդ երաշխիքն է անվտանգության, որովհետև կարծես Ադրբեջանի հետ շահերը ավելի գերակա են, ռուսական վառելիքի այլ ընտրանքն է այնտեղ, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ այլն։
Ռազմական ներկայության մասին այս փուլում խոսելը իրատեսական չէ, այսինքն ամեն դեպքում խոսքը կարող է գնալ միայն նրա մասին, որ Արևմուտքը կարող է ունենալ քաղաքական ներկայություն այստեղ, ասենք դիտորդների ակտիվ դիվանագիտական առաքելությունների միջոցով դրա հնարավորությունը կա, բայց մենք նաև տեսնում ենք, որ այդ քաղաքական ներկայության դեմ Արևմուտքի բավականին լուրջ քայլեր են ձեռնարկում եւ Ռուսաստանը, եւ Թուրքիան, եւ Ադրբեջանը։ Եվ դա փաստորեն փորձում են հասցնել այդ երեք խաղացողները մի վիճակի, երբ Հարավային Կովկասում քաղաքական հարցեր լուծողները հենց այդ երեքն են, հիմնականում Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, իսկ Արևմուտքի հետ հարաբերությունները փորձում են սահմանապակել տնտեսական էներգետիկ ոլորտում համագործակցությամբ։
Պարոն Ավասարդյան, դուք դեռ ժամանակին ասում էիք, որ միջանցք չտալու Զանգեզուրը նկատի ունեմ ընտրանքը Սլաչինի անցակետն է լինելու, եւ նաեւ որպես լուծում հնարավոր առաջարկում էիք, որ Լաչինի դեպքում էլ համիջազգային մեխանիզմներ գործարկվեն վերահսկողություն, բայց տեսեք անցակետը դրեցին եւ դա տեղի չունեցավ, լրիվ հայաթափման գործիք է դարձել։
Քանի որ նման օրակարգ փաստորեն բավարար վճռականությամբ չէր բնվում մեր կողմից, եւ մենք մի կողմից փորձում ենք բացառել էքստերիտորիալ բնույթը Մեղրիի ճանապարհի, եւ մյուս կողմից պնդում ենք, որ էքստերիտորիալ պետք է լինի այստեղ։ Այդ օրինակներից մեկն է, երբ տարբեր հարցեր անհրաժեշտ է միացնել իրար եւ ներդաշնակ մոտեցում ձևավորել, որը նույն սկզբունքների վրա է հիմնվում։ Պաստորեն, երբ ես ասում եմ, կարող է Մեղրիի ճանապարհը օրակարգում մնա, բայց Լաչինի Միջանսկը այլևս կորցնի իր արդիականությունը, հիմա մենք մոտ ենք այդ իրավիճակի, և ես կարծում եմ, որ Մոսկվայում պլանավորված հանդիպումը մայիսի 19-ին հերթական փորձ է լինելու հիմնականում Ռուսաստանի կողմից, բայց նաև Ադրբեջանի կողմից վերադառնալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության այն կետին, որը ենթադրում է Ռուսաստանի մասնակցությունը այդ Մեղրիի ճանապարհի շահագործման հարցում, և կոնկրետ նպատակը Հայաստանի պետք է լինի բացառել Մոսկվայի բանակցություններում նման օրակարգ։
Այսքան դա լինելու այն գինը, որ պետք է վճարվի Լաչինը անխափան գործարկելու դիմաց։
Ամեն դեպքում անխափան արդեն չի լինելու, այսինքն սահմանային կետը մնալու է։ Կարելի է խոսել նրա մասին, որ ռուս հաղապահները ինչ որ դերակատարություն ունենան այդ սահմանային կետը հաղթահարելուց հետո ճանապարհի ռեժիմի առումով, նաև միգուցե դրա ժամկետների առումով, բայց ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե այս փուլում ինչ-որ խոստումներ հայկական կողմը ստանա, դա չի իրագործվելու, որտեղ մենք հետևականորեն տեսնում ենք, ինչպես Ռուսաստանը զիջում է իր դիրքերը իօկուտ Ադրբեջանի շահերի, և չեմ տեսնում պատճառ, ինչու Ռուսաստանը պետք է պաշտպանի հայկական շահերը, այսինքն դրա դիմաց համարյա ոչ մի բան մենք Ռուսաստանին առաջարկել չենք կարող, բացի այսպես բարոյական հավատարմությունից կամ հանազանդությունից, որը ինչպես տեսնում ենք նույնպես պրակտիկ արդյունքներ չի տալիս, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մեր նպատակը պետք է լինի Մոսկվայի հանդիպման ժամանակ կենտրոնանալ միայն այն հարցերի շուրջ, որոնք այսօր պրակտիկ լուծման կարիք ունեն, խոսքը գնում է և մարդասիրական ճգնաժամի, որը խորանում է Արցախում, և Ռուսաստանի հնարավոր գործողությունների, որը ցույց կտա դրանից խուսափել, և քանի որ Մոսկվայում է հանդիպումը, հենց Ռուսաստանի այդ պարտականությունների կամ Ռուսաստանի այդ քայլերի և գործողությունների մասին պետք է փորձենք հիմնականում կենտրոնացնել օրակարգը։
Այո, բայց ձեր ասածի տրամաբանությունից բխում է, որ Ռուսաստանը ամենևին էլ դեմ չէ այդ անցակետի տեղադրմանը։
Ռուսաստանը իհարկե դեմ էր անցակետի տեղադրմանը, և Ռուսաստանը կցանկանա հսկել և Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ, և Արցախի մնացած տարածքը ամբողջությամբ, բայց ստիպված է հաշվի առնել Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում իր շահգրգռվածությունը, այսինքն գնալով, ինչպես ես նշեցի, զիջում է դիրքերը Բաքվին, և ես չեմ տեսնում, ինչու այդ գործընթացը պետք է կանգնի։ Այստեղ վտանգներ կան բոլոր ուղղություններով, և արտասահմանների հարցում եւ անկլավների հարցում, իսկն բոլոր այդ ուղղություններով ես տեսնում եմ շատ լուրջ խնդիրներ կապված Ռուսաստանի դերակատարության հետ։ Ցանկացած վայրում, որտեղ ինքը կարող է որոշում կայացնել իօքուտ Հայաստանին կամ իօքուտ Ադրբեջանին, կարծում եմ ընտրելու է երկրորդ տարբերակը։ Պես որ Հայաստանի շահագրգռվածությունը պետք է լինի արևմուտքի քաղաքական ներկայությունը այստեղ ակտիվացնելու ուղղությամբ, քանի որ դա է միակ հնարավորությունը, ու բացի դրանից, որ պետք է հզորացնենք երկիրը, իրականացնենք բարեփոխումներ, դառնանք հետարքիր աշխարհի համար, այս դրանք տևական գործընթացներ են, բայց այս պահին միակ օպերատիվ լուծումները, որին պետք է ձգտի Հայաստանը, դա արևմուտքի ակտիվացումն է։ Ես այլ հնարավորություններ ցավոք չեմ տեսնում, կամ այդ հնարավորությունները արդեն բաց են թողնված։ Մենք հիմա խոսում ենք դրա մասին, ինչ հնարավոր է այսօր եւ ինչ հնարավոր է ներկայ իշխանությունների պայմաններում։
Պարոն Ավասարդյան, եթե անընդհատ զիջելու է Ադրբեջանին, կարող է բանը հասնել, որ դուրս կան Ղարաբաղից ռուսները։
Ի վերջո այդպիսի հնարավորություն կա, թեև ես կարծում եմ, որ եթե չլինի խոշոր պարտություն մոտակա ժամանակ Ռուսաստանի Ուկրաինայում, կարող են ինչ-որ կոմպրոմիսների հասնել Ադրբեջանին, այսինքն պահպանելով իրենց ներկայությունը, բայց զիջելով կարգավիճակը, հա, իրենց ներկայության։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատությունը մեր Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավ